Un tas, ko globālais kompakts aicina, ir nedemonizēt migrāciju, ja? Saprast, ka tā ir mūsu ikdiena. Un ļoti ilgstoši mēs esam veidojuši tādu pasaules kārtību, kurā valstu sadarbība jau vairāk balstās uz sadarbības principiem. Šis dokuments paceļ mūsu cilvēku sabiedrību nākamajā līmenī, jo tas stāsts ir, ja mēs gribam saglabāt pasauli, planētu tāda, kāda viņa ir, un tie ir arī, protams, klimata izmaiņu jautājumi, jo mums arī tāda migrācija ir, kas ir saistīta ar klimata izmaiņām. Par to ļoti maz runā, bet mums ir klimata bēgļi, piemēram. Ja? Līdz ar to, par šo mēs esam visi kopā atbildīgi. Katrs Latvijas iedzīvotājs, Latvijas valdība noteikti par to, lai jau solidāri ar visiem citiem atrastu labāko risinājumu tam, kas ir rezultējies tādos lielās migrācijas plūsmas. Mēs nevaram teikt, tur tajā valstī, tur kaut kur, lai viņi paši tur tiek galā ar savām, teiksim, epidēmijām. Jā. Ja mēs tā teiksim, tad arī būs tā migrācija, teiksim, nekontrolēta, neparedzama, viņa arī turpināsies. Un ANO globālais kompakts saka, mums ir pirmkārt jāpagriež sēja pret šīm problēmām visiem kopā. Un tad arī visi kopā mēs varam vienoties kādā veidā, tā, lai nepazaudētu katra valsts savus principus, ja mēs kopīgiem spēkiem varam šīs, tur, kur ir tās problēmas, viņas atrisināt.